habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af-soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha februarina ee sanadka 2020 waa 7 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo f m yada magaalooyinka qaar saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah tirada dadka masar oo korday iyo dowladda oo arrintaasi ka walaacsan.
miisaaniyaddii ka bixi jirtay in waxa weeye dadkaas lagu qabo waxna lagu baro kabaasitiga intaa leeg marka iyo dowladda hadda ma qaadi karto culays bay ku noqon karaan in badan ba waxay geli kartaa waxa ururada argagixi sidoo kale ku biiri karta.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan suxufi shalay lagu dilay afgooye oo maanta la aasay.
wallaahi aqoontiisa wiil aad iyo aad u fiican oo ahaa, iska afgaaban oo maskiin ah oo bulshadiisa ka dhex shaqeeyo ahaa. laba caruuro isku uga tagay, labadaba waa wiilal, waxna la soo xiriira ma arkin anaga ilaa iyo hadeertaanba. kolay dadka horta ugu shaqeynaya oo ka baxay khaasatan dadkaasaa laga rabaa inay ilmihiisa meel ku ogaadaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka.
saraakiisha caafimaadka ee dalka shiidaha ayaa isniinta maanta sheegay in tirada dadka la xaqiijiyay in fayraska coronavirus uu haleelay ay kor u dhaafeen 70,000 oo qof, halka dadka u dhinteena ay tiradoodu kordhayso islamarkaana ay ku dhowdahay 1,800 oo qof. ku dhawaad 12,000 oo qof oo ka mid ah dadka uu fayrasku haleelay ayaa sidoo kale la sheegay in ay kasoo bogsadeen. gobolka Hubi ee dalka Shiinaha oo ah halka uu kasoo bilaabmay ayaa iyaguna isniinta maanta sheegay in 100 qof ay fayraska u dhinteen maanta, waxaana halkaasi gaaray howlwadeenno caafimaad oo badan si ay gacan uga geystaan hanaanka daaweynta oo culays badani uu ka jiray tan iyo markii fayraskani uu halkaasi ka bilaabmay bishii Diisembar ee aynu kasoo gudubnay.
dacwad ogeyaasha dalka Norway ayaa laba dacwo oo kale ah dil iyo argagixisinimo maanta kusoo ogey wiil 22 ah oo bishii Agoost ee sanadkii hore rasaas ku furay masaajid ku yaalla duleedka magaalada Oslo wax yar kadib markii uu walaashii soo dilay. Philip Manhos ayay boolis ku xireen kadib markii uu rasaas ku furay masaajidka Al-Nur ee deegaanka Beram oo ku yaalla nawaaxiga caasimadda Norway ee Oslo. ka hor inta uusan waxyeelayn 3 qof oo xilligaasi masaajidka ku sugnayd ayaa waxaa Philip Manhos isku duubay oo qoriga xoog uga maroogsaday nin 15 jir ah oo ka mid ahaa jamaacada masaajidka. booliska ayaa markii ay xireen kadib guriga wiilkan ka helay meydka gabar iyo waalidkiisu soo korsadeen oo 17 jir ahayd, taasoo markii dambe la ogaaday inuu isagu dilay sababo la xiriira cunsurinimo. maxkamadeynta ninkan ayaa lagu wadaa inay bilaabato 7 bisha May ee sanadkan.
militariga dalka Suuriya ayaa maanta sheegay in ciidamadoodu ay dib u qabsadeen dhowr xaafadood oo ku yaalla magaalada Xalab ee waqooyi bari dalkaasi, iyadoo tani ay noqonayso in dowladdu ay dib u riixday kooxaha mucaaradka ah oo goobaha gacanta ku haya tan iyo markii uu dagaalka sokeeyey halkaasi ka bilaabmay. qabsashada ayaa ka dhigan in wax ku kordhinayso ammaankii magaalada Xalab oo bartilmaameed u ahayd gantaalaha isu ridaan kooxaha mucaaradka. ilo wareedyo maxalli ah ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada daacadda u ah madaxweynaha dalkaasi Bashaar al Asad ay sidoo kale gacanta ku dhigeen dhowr goobood oo u dhow magaalada Khansheikhuun oo u dhow iyaduna gobolka Idlib.
diyaaradda ay leedahay Israa'iil ayaa markii ugu horreysay ku duushay hawada dalka Suudaan, taasi oo uu ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku sheegay tusaale kale oo ku aadan hagaajinta xiriirka dalalkii ay horey isu hayeen. Netanyahu ayaa shalay magaalada Qudus ugu sheegay xubno ka tirsan hogaamiyaasha bulshada Yuhuudda ee dalkan Mareykanka in diyaaradda ay Israa'iil leedahay dhaaftay shalay hawada Suudaan. wuxuu arrintaasi ku tilmaamay isbeddel wanaagsan. Israa'iil ayaa caadiyan uu dagaal kala dhexeeya dalka Suudaan oo taageerta kooxaha Islaamiyiinta ah oo ay ku jirto Al-Qaacida oo ay mar caawin jirtay xilligii madaxweyne Cumar al-Bashiir. Bashiir ayaa ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ay xilka ka xayuubiyeen bishii Abriil ee sanadkii hore kadib markii banaanbaxyo socday muddo bilooyin ah oo dowladdiisa looga soo horjeeday lagu riday. Netanyahu ayaa 2 ka hor la kulmay hogaamiyaha Suudaan Cabdulfataax al Burhaan, taasi oo ay xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil ku sheegeen wadahadallo looga gol lahaa in caadi laga dhigo xiriirka labada waddan.
¶¶
kulanka dhigisana kala socotaan walaanta Soomaaliga daacadda VOA. Dadweynaha dalka Masar ayaa tiradoodu ay gaadhay 100 milyan oo qof, taasina waxay mas'uuliyiinta waddankaasi ku abuurtay walaac ku saabsan xawliga uu ku socdo kororka dadka waddankaasi. Faafaynta waxaa ino haya wariyaha Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Xeelayaasha masaarida siyaasiyiinta iyo hay'adaha ku hawlan kobaca dhaqaalaha dalka Masar ayaa muujiyay dareen walwal xambaarsan oo ku aadan marka ay soo baxday tirkoobka sheegaya in dadka masaarida ay diiwaan galsan ay gaareen 100 milyan oo qof. Golaha wasiirada ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegay tirada dadka masaarida ee korodhay in ay tahay qatar ku wajahan horumarka dalka, isla markaasina ay tahay in lala yimaado dagaalka dhandhaha arintaasi. Muhammad Bulay Muhammad oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya muxuu ka dhigan yahay kororka ku yimid tirada dadka masaarida.
Waxaa la oran karaa kororka ku yimid tirada dadka masaarida ah aad ayuu u dheerinayaa marka loo fiirsho caalamka kale. Waxaa masaaridu ay noqotay dawladda adduunka ugu koritaanka badan dhinaca dadka weliba fatrooyinka waqtiyada u dambeysay. Haddaynu miisaal ahaan usoo qaadano 2017-3 sano ka hor waqti hadda laga joogo, masaaridu waxay 95 milyan, maanta oo 2023-3 sano laga joogana waxay maraysaa 100 milyan. 5 milyan baa korortay. 100 milyan ee hadda ay masaaridu joogto waxaa lagu macmayn karaa waxay u qaybsamaan dadkeedu dhar yar u badan yihiin 40 sano ka yar 100% wax ka badan, 65 wax ka yar baa 3%. Marka waxa la oran karaa dad dhalinyaro hadda yacni dhalinyaro aad ay u badan yihiin 15 sano 30% wax ka yar baa ah. Marka waa dad aad dhalinyaro u badan. Marka waxa la oran karaa yacni waa culays badan oo dhinaca dawladda kula hadda soo kordhay in dadkaas waxbarasho la siiyo, kuwooda qalinjabiyey jaamacada dhameey shaqo loo raadiyo. Waxay noqonaysaa miisaaniyad badan oo dawladdu miisaaniyaddii ka bix jirtay in waxa weeye dadkaas lagu kabo waxna lagu baro capacity-ga inta leeg marka iyo dawladda hadda ma qaadi karto culays ku noqon karaan in badan baa wax geli karta, waxa ururada argagixisada kale ku biiri karta, dad badan baa waxay sameyn karaan waxa weeye nolosha ka dhici kara, daraagis geli kara iyo waxyaalo la mid ah maandooriyaal cuni kara. Marka waa challenge weyn oo dawladdu soo wajahay.
25% dadka masaarida ayaa ku nool, 4% dhulka Masar, gaar ahaan dhulka ku teedsan wabiga Niilka, iyagoo baxsad ka ah dhulka saxaraha ee dalkani oo inta badan lama degan. Madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatax Siisi oo horey uga hadlay qatarta ka imaan karta tirada dadka masaarida oo siyaada ayaa sheegay haddii aan la xakameynin kororka dadka masaarida in ay gaarayaan 128 milyan oo qof sanada 2030. Siisi ayaa aad u dhiirigeliyay ololaha caafimaadka qoyska ee loo yaqaano laba canug ayaa kifaaya ah si waalidka loogu qanciyo in ay dhalaan tiro yar oo caruur ah, inkastoo inta badan masaarida dhegjalka aysan u siinin arrintaasi. Siyaasiinta iyo xeelayaasha dhaqaalaha ee masaarida ayaa u arka kororka ku yimid dadka masaarida mid saameyn weyn ku yeelanaya kobaca dhaqaalaha ee waddankani.
Arintaas waxa ay saameyn ku yeelanaysaa dhaqaalihii iyo horumarka laga filayay dalkan inuu gaaro. Waxaan ogsoonahay dhaqaalaha masaaridu muddada u dambeysay 2011 wixii ka dambeeyey inuu hoos u dhac weyn ku yimi, in hadda ay IMF iyo World Bank ay deyma ka qaateen, in la soo kabto marka waxay noqonaysaa culays badan oo soo kordha, oo waxa weeye dhalinyarada dadka u badan hadda ay dowladdu noqonaysa inay maalgelin fiican ku sameyso. Marka waxaa waa caqabad waaweyn oo dowladda horyaalla. Waqtiyo badan oo kala duwan dowladihii masaarida kala dambeeyey waxay isku dayeen ilaa 80-yada waqtiga Mubaarak iyo wixii ka dambeeyey waxay isku dayeen mar walba in hoos loo dhigo dhalmada badan. Waxaa laga sameeyey barnaamijyo badan oo wacyigelin ah. Waxaanu la oran karaa yani 30 sano u dambeysay masaaridu waa dhabal jibaarmatay. 50 milyan bay ahayd yani 30 sano ka hor, waxa weeye maanta 50 ku darsantay. Marka aad buu socotaa waa waxyaalaha ugu badan oo jaalanjiga ee dowladda masaarida soo wajahaya.
Khubarada tirkoobka waddankani ayaa rumaysan in caruurta ugu badan dalkani ay dhalaan qoysaska faqriga ee ku nool guud ahaan gobollada kala gedisan ee dalkani. Haddaba Cabdulcasiis Axmed Gurbiye oo ah saxafi wax ku bartay dalkani Masar oo ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa sharaxaya sida faqriga uu caqabad ugu yahay horumarka dadka masaarida.
Waa run in toddobaadkan dadka masaarida oo ay tiro ahaan gaareen ilaa 100 milyan oo qof, taasi oo ka dhigaysa dalka ugu tiro badan dad ahaan dunida Carabta. Laakiin taasi waxaa barbar socoto oo caqabad ku noqonaysa laba arrin oo ah faqriga iyo baaqmoodada ama shaqo la'aanta sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mustafa Madbuli arintan tirada badan ee dadku waxay caqabad ku tahay horumarka iyo dhaqaalaha dalkaasi iyo xitaa jiritaankooda dowlad ahaan hadii aan ku horumarno misalan tusaale ahaan faqriga waxa uu gaarayaa ilaa iyo 32.5 waxaana ugu badan gobolada dhaca koonfurta dalkaasi ee Menjiza ilaa iyo Aswan oo ah xadka ay la wadaagaan dalka Suudaan waxa kale oo jira gobolo dhaca waqooyiga dalkaasi oo ayagana faqri aad u daran uu ka jiro waxa kamid ah Buur Saciid waxa kamid ah Garbiya waxa kamid ah Dumyaad goboladaasi ayagana faqri ayaa ka jira waxayna dhacaan waqooyiga dalka Masar
marka laga soo tago dadka faqriga ay ku nool wadankani waxa ayana barbar socda malaayiin qof oo dabaqada dhexe oo wax bartay kuwaas oo shaqo la'aan la taagan sharciyada dalkani xilli hay'adaha tirkoobka qaranka Masar ay shaacisay in dadka wadankani ay gaareen 100 milyan oo qof
dhinaca kale baaqmoodada ama shaqo la'aanta dalkaasi inkasta oo ay dawladda Masar soo saarto warbixino ama xogo ku saabsan in hoos u dhacay ilaa 108 oo halkii ay ka ahayd ilaa 2 milyan dadka badan oo baaqmoodada hadda ay gaarayaan wax ka yar 1 milyan laakiin dadku waxay sheegayaan arintaasi inay tahay marin habaabin ay dalka ay dawladdaasi isticmaaleyso oo arintaasi sidoo kale loogu sameeyay xayisiin mashruucyada kala duwan ee madaxweynaha dalkaasi ee si dhawaan hirgeliyay hadii aha lahayd ee kanaalka Suez ama caasimadda cusub ee la sameynayo iyo wadooyinka la dhisayo laakiin sida dhabta ah ay tahay in dadka baaqmoodada ah ay ka badan yihiin tirada ay dawladda sheegayso waayo sida xaqiiqda ah dalka Masar waxa suuqa shaqada soo gala sanad walba oo shaqo abuur u baahan ilaa 1 milyan oo qof
hadalka ka soo yeeray hay'adda tirkoobka dalka Masar inkastoo uusan farxad gelin dadka Masarida haddana dad badan ayaa u arka kororka tirada dadka Masarida in uu yahay awood dhinaca dadka ah oo abuuri kara dhaqaale iyo wax soo saar Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
dumada dunida ayaa qaadaya talaabooyin ay kaga hortagayaan in muwaadiniintooda uusan ku dhicin cudurka coronavirus. Saraakiisha Shiinaha ayaa xaqiijiyay in ilaa iyo hadda cudurkaasi ay u dhinteen 1,656, halka guud ahaan kiisaska cudurkaasi ay gaarayaan in ka badan 86,000. Ilaa iyo hadda ma jirto cid og goorta cudurkan la soo afjari doono. Zalatiza Hulk ayaa warbixintan noo diyaarisay. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Ugu yaraan 64 qof oo Mareykan oo la socday markabka weyn ee Diamond Princess ayaa laga helay fayraska corona markabkaas oo ku xanniban dekedda Yokohama ee dalka Japan ilaa iyo 5 February sidoo ay saaran yihiin 100,000 qof oo fayrasku waleelay dadkan socotada ee Mareykanka ah ayaa dalka Japan lagu daaweyn doonaa goor intaan dib ugu soo laaban waddankooda hooyo saraakiisha waddanka Shiinaha ayaa haddii sheegay in ka badan 9,500 qof laga daaweeyay fayraska isla markaana laga sii daayay cusbitaalka sidoo kalena dadka sida darana fayraskan uu la il daran ay hoos u dhaceen bishan February Mi Feng waxa uu ka tirsan yahay guddida caafimaadka ee qaran ee waddanka Shiinaha waxaa jira kuwa la xaqiijiyay kuwa xaaladooda ay daran tahay oo jooga gobolada kale ee dalka kuwaas oo ahaa 115.9 bishii January 2020-keedii waxaana hoos ugu soo dhaceen 107.2 bishii February 2020-keedii isbedelkani waxa uu ku tusayaa in ka hortagga iyo xakamaynta fayrasku uu socdo si waxtar leh talaabooyinka ka hortagga ayaa ay ka mid tahay xakamayn adag oo lagu sameynayo suuqyada hilibka lagu iibiyo si loo xaqiijiyo inaanay dhicin ka ganacsi sharci darro oo hilibka iyo weliba xoolaha iyadoo oo sidoo kalena dadka lagu dhiirigelinayo inay soo sheegaan magaalada Wuhan ee gobolka Hubei oo ah halka la aaminsan yahay inuu ka soo bilaabmay fayrasku ayaa iyadana la karantiimeeyey ولی فایروس کواوسی فدايا وزارت عافیمات کدال کمسر ایا جمعی شایسی این قف کیوه ریه لحقیتی ای که هلاین کاسو نقانه ی قف کیوه ریه قارد آفریقا لگه هلا وحانا ی برشد دنیا کرد قانه کچران فیچگنان وزارت عافیمات کدال که فلسطینیین تا یه مرین که قصه ایا حارون عافیمات دیاریه دست که کسو طلابه ی رفح سی لو بارا هدیه ای لگه مارمان قطانه لو داویه دست که سعطده ای دیبه دکه ایمانه دكتور مجيد الدهير وحاو كتير سنية هاي وسارة عافمات كمارينك قصة
ترون نحن في مكان الحجر
حدا وحاين وكسو قلنا آقا كرتيمين تلو دياري سيلوغو لتعالو دادك كايمان يشينها لغسو بلابا مركا اي كسو بحان شينها إلا اي اي كردام اي سنة يان افريا طبان مالموت تاسو اه وقتك اللوغو تلقى لين وكسو شعبحو انتاسي كدبنا وحالقين دونا قلو القلاب اي سن
Be hosted in equipped rooms
حالد هاليسة وهو سببي كورونا فيروس هيا هاري يي شركي دينا عامان كالاقا هالي يي مقالدا ميوني وخدالك الشرمال كالاقو قبتاي مالنتي سبتدي تدروس انحانونا قبل يوسس وقاسمها هيدا عافمات كادون كي WHO
The world spends billions of dollars preparing for a terrorist
دونيدو وحاي بلايين دولار كبعي يعانو ديار قروغا ويرارا دار قاق حستدا بس السلم إذا وحاي وحي الرئيسو ديار يعانا ويرار كفيروس تاسو كرد مشابلان كرا وغدا وعبدان كرا دقالها سياسة دي برشدة
economically, politically and socially
وقامياشة ديمها يأدونك وايكو تشيرانك واروسك يا إسرائيل اياكو هر قليدتك صلاة دا سيلوسا افشرا فيروسك
وربحين تاسينا وحاد ياري سيزة لتيزة هوب وحان السوكو بيي عبد الحكيم حمود شروع
حسنا دقيقتين لوحد كشر لواتين برنامج كإليس كواحد نسع سينية محمد علاد حسن
كل انتوا عنو ونكسن دقيقتين لكونا سؤال لواذا مركلا إيا برنامج كإليس كبي أوير intii nidaagaysatay barnaamijkii ilayska ee baxay 3 bishan waxaanu ku eegnay dadaallo ku aadan sidii loo ciribtir lahaa dhaqanka lagu takooro qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed laakiin takoorku ma aha oo kaliya mid haybsooc ku kooban ee waxa jira dad bukaan ah oo xanuunada ku dhaca awgood loo takooro sida AIDS-ka judaanka iyo kuwa kale barnaamijkeena todobaadkan waxaanu ku eegaynaa dadka uu hayo xanuunka judaanka oo ka sheekeynaya takoorka ay bulshada kala kulmaan iya baqatir aanu ka wareysanayno xanuunka judaanka waxa uu ka mid yahay xanuunada faafa waxana sababaha bakteeriya afka qalaad lagu yiraahdo lebrea xanuunka waxa uu saameeyaa maqaarka nerveyaasha jirka iyo neefmareenka waxa uu xanuunka si tartiib tartiib ah u wada saameeyaa guud ahaan jirka qofka uu hayo xanuunkan ayaa la isku qaadsiya qofka hindiso iyo iyadoo muddo dheer la noolaado qofka uu hayo oo aan laga daweyn hadii qofka daweyn lagu bilaabo marka uu ku dhaco bakteeriyada awood uma laha inay si fudud u faafto waxa ay muhiim ah in dadka badankood ay leeyihiin awood difaac oo dabiici ah oo uusan xanuunkan ku dhici karin sida ay hay'adda caafimaadka adduunka WHO sheegtay qiyaastii 95% dadka dunida ayaa leh awooda dabiiciga ah ee bakteeriyada judaanka iska difaacaysa waa kan Dr. Yasiin Ahmed Noor madaxa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya oo marka hore ka hadlay xanuunkan
oo cudurka judaanka waa cudur infectious ee jiro waayo Soomaaliya waxa uu qaaday meelo go'yeen oo dadka lagu xaqiijin jiray sida jirid iyo adeegyada meelaha waa cudur oo bakteeriya keena kaasoo maxalli ah qofka jismiga meesha ku ridaayo oo jirka degenaayo cudurada la dayacay kamid yahay sidoo kale waxaa ka mid ah leishmaniyo oo kale iyo shitosoma oo kale kaadibiyo kale waxaa su'aal waa cudurada la dayacay
xanuunkan waxaan sidoo kale wax ka weydiiyay Dr. Maxamed Maxamuud Bidey oo ah gudoomiyaha jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho
xanuunkan dhimitada nabdeeyada nabraha ama jiidanka yiraahdo inta badan wuxuu aad dhibca xubnaha mataqaanaa yiraahdo kuud ereyada sida waxaa ku dhacay isoo kaleeto wuxuu ku dhacaya mataqaanaa xiniyo kaleeto wuxuu ku dhacaya mataqaanaa maqaarka kaleeto xubnaha kuba ayuu ku dhacaya dadkii markuu uu keenayaa in dareenka dhan uu lumo kaleeto qofkii waxaa keeni kara haday dhimatii uu socdo kaleeto ama meel uu mid ku dhisto dhaawac gaaro ama dab xataa lugta u saaro oo uusan dareemayn inay gaarayn oo dhaawac ku iman karo oo xubno badan mataqaajid ku jira configuration ku imaan karo dareenka dhan oo ka lumahay لكن حمله واحد لو قال حمله لا تخافي نيجي نسبة ديزني جاي أو حكيم كذا جد من اللي كانوا أو سوون عيال حكيم كروا أو لو قال كل جد بقولت له عطني كلاته من لما كنا دكتور هانسن هي شو قاعدين اللي كانوا لكن بكتيريا من لبرها كلاته إنه سوى جد من جاتي وقف في دولة حكيم كروا وادي ورد دولة لسويه دولة كل جاي لكن ده حلو قاعدين إنه فينا multi da combination la soo diray oo kala tirna tiina ku daweeyay kala to halka jaa waxa ay jirin
xilligi dawladda dhexe ee maxamed siyaad barre sideetmayadi dadka uu xanuun kan juudaan ku hayo waxa dawladdi hore ay geysay tuulo ku dhow magaalada jilib ee gobolka jubada dhexe oo la yiraahdo faragurow waxayna beera ka tacban jireen tuuladaasi iyo mid kale oo u dhow oo la yiraahdo labadaad si bulshada looga karantiilo oo aanay xanuunka ugu dhex faafin iyagana ay u helaan daryeel caafimaad oo ay u baahan yihiin laakiin burburkii kadib colaado daadad iyo abaaro ku soo noqnoqday tuulooyinkaasi ayaa dadkaasi badankood ay intii wali ka noolaa waxay ka mid noqdeen dadka u soo barakacay magaalooyinka waaweyn Dr. Maxamed Maxamuud Bidey oo ah gudoomiyaha jaamacadda Banaadir ayaa ka waramaya dayacada haysta dadka la nool xanuunada faafaqaar oo uu juudaan kuna ka mid yahay
waasaasi ay waadi hore ta markii dawladdu ay jirtay xanuunada soo dhameeyay laayeen xarumo lagu daweeyay si xanuun ka qaxad oo kale ee jidhka ku lahaa ee rigray la sabay ku fulin ee rigray oo lagu daweeyay jiray dadka xanuunkaasi ee inta badan intii halka ka heli jiray daryeel suban iyo daweyn ka heli jiray ee cudurkan liyaado ee loo yaqaan Soomaaliya tiqada diidanka ama labraha loo yaqaan waxa lagu daweeyay jiray magaalada Jirib xarun ku taala oo dadka isugu jeedin jiray lagu daweeyay jiray
xanuunkan oo kamid ah xanuunada la dayacay ee Soomaaliya ka jira ayaa wali faafistiisu ay socotaa oo lagu arkaa dadka ku nool xariyaha barakacyaasha halkaas oo dhibaatada caafimaad ee uu ku hayo xanuunku ay u dheertahay mid maskaxeed oo ay kala kulmaan takoorka iyo cambaareynta bulshada Foos Sheekh Nuur waxa ay kamid tahay dadka xanuunka juudaanka la nool waxay isku aragtay xanuunkan muddo 5 sanadood haatan laga joogo waxay ku nooshahay xero barakacyaal oo ku taala magaalada Beledweyne
xanuun kaas aagays markan barareen aan waxa ay bararka isku arkay dadaran dhaq jiray qoryaan doona jiray oo san guri jin waxa ay isticmaala kala dareenkan jidka aadu waxa ay saxba as u dareemayna macnaha hadii ay orax idurta kolo hadaa biisa lagu qabanayo kolo waxba ma dareemayo kuleelka way dhiba ilmaha ayaa jikada gala ana jikada gala habeenka caabada amarna soo jiira mar waa isku hurda hadda fududeeda xoogo waa gaasaranta waa inta soo jeeda badan
foos waxay ka warramaysaa nooca takoor ee ay la kulmaan iyo sida uu cudurka ugu nugleeyay in bulshada ay ka dhexbaxaan
macnaha dadkana takoor ay waa jiraan annagana maba u baxno marbana dibadda uma kacno dhaxa waa is xakamaynaa meeshan joogno isku xakamaynaa gacanta uma taagno asalaamu calaykum salaama ahlan wa sahlan shaqada dadka shaqaysta kuma jirno daryeelna ma haysano haddaan shaqaysan lahayn sidaas midabta koorkaas aawgiisan u shaqaysan la'nahay gacnaha dad jiranaa jiro waxba qabsan karin yaanba qaban karin misaal qaban karin wax ay qabsan karaan ay jiran guryaha iska joogaan nahay dowladdeena sharaf kale ayaan codsanaynaa inay nagal soo gaaro wax dhaqaale
xaawi cismaan gaabo waa hooyo 76 sano jira oo la nool xanuunka waa xanuunkan laga sheegay sanadkii 2008
maalintii fuuriyo ugu dhacay daa intaasne kaniin yar waa khaatay laba sano kaniin baa cabaayay xanuunaha meelaha ugu daran lugahanka dareemay lugaha i xanuunayay lugahaasi i xanuunayayne nafra yar yaraan yeestay nafrihiina markaan kaniiniyaasha cabi waa iga baeen haddii iga baeen kabacdi gacmahana musaan ii noqday
cabdi cabdishiiq doon waxa uu xanuunkan la noolaa muddo dheer waxa uu ka mid yahay ilaa iyo 30 qof oo xanuunkan qaba oo ku nool xero barakacyaal oo ku taala magaalada Beledweyne
xanuunkan aniga ilaa iyo 8 bare aan ihay horta waxa waaye xanuunada marka qofkan siyaad ku noqdo xibixibina bixiso farta kala gu'i xibintaas farta waa heraysa waa bixisa mid kale waxa waaye qofka hadaa wax duro ama musmaar ama geed wixii duro dhiigalas arka daraag ma leh korka kalena waa bedelma cudurka sidaas waa tinta xataa waa iska bidaysaan day rabto sin fiican ma lahaanayo baawar ma wadi karo beer lama fali karo ee gacanuhu beerta lagu falayba ma lehe
hadda ayaa ka warramaya takoor ay bulshada kala kulmaan
midab takoor xoogin waa qabanay dadka dirseelaha u yimaada xataa waa ka fafana waxa waaye dadka horta ilaahay qabar dadka magaalada yaab soo galay magaalada ma soo galaan dadkan oo xanuunka qabe aniga oo hor daay magaalada oo dhax jirma ogey ma soo gali karaan oo dadka ka fafana ha ka fogaana ha anaga wax xanuunsan yahay waa buka yidana sabaa ilaahay marka sidaas aawadeeda oo magaalada soo galeen markii magaalada soo galay waa la leeyahay waa la fiirna ha waa la fiirna ninkaas kii cudurka qabmo ha waa la leeyahay dad khab ma ha soo baxa bar qaabna dadna waxa uu soo baxa nabro og soo baxa marka jirka iskaga go'a si uu leeyahay in ambar waa si uu leeyahay waa unku si weynaanaysa yuulo si isu bedelay marka dadkeena saas wax uu kula ma yaqaan
takoorkaasi waxa kamida caruurta oo marka ay dadkaasi dariiqada ku arkaan ka carara waxana fikirkaasi qaldan caruurta ku shuba dadka waaweyn oo markay yar yihiin gaar ahaan koonfurta Soomaaliya ku cabsiya caruurta Dr. Yasin Ahmed Noor ayaa ka warramaya
waxa shacabka kale jira waxa shacabka kale jira dadku waxa waaye maan qaadila milyaah iyo xamoodina oo la ekaada qofka hadaa aan samaysanayo shaqof aad xaaliga ah aad ka naxayso waaye oo aad ka caawiso hadii aad aan qodobti aad aan aqoon aan u lahayn haddana walaal magaalada waxaan wax ku dhaarinaa dadka socdo oo waxaan qabo oo aan ka koor saarta aan ku jiro laakiin waa qofka shakhsiyadiisa ma aha dadka wili takoos wuu jiraa wax aan u leeyahay iyo infectionkiisa xataa waxaan yiraahaa saas uma faafo sida cudurada faafo oo kale sida qaaxo kale uma faafo marka waa wili dadka xasiyo jiraa maxaa yiraahaa imaha minaa lagu casiyo diigana banaanka joogo iyo wax saas oo kale ma aha hadda casiyeena laga qabaa mala dadkan dad wax xumaa ma aha
Dr. Maxamed Maxamuud Biday ayaa isna ka warramaya quraafaadyada ay dadku la xiriiriyaan xanuunkan
waa jira way kaddib wuu jiraa kaddib wuu jiraa waa dad baa iska aaminsan in ma taqaanaa artiisu waxa baare in calaan la ku dhacdo kaleeto in dadku ma taqaanaa waxaan quraaf oo waayadii horeteen aaminsanaayo kaleeto halkaas dawladda qaar badan baa iska aaminsan laakiin xanuunada waxaa loo ogaaday xanuunada la iska qaatiyay yihiin in kaddib diiyay oo waxa keen kara jeermi la yaqaano oo sugan ayaa keen kara oo loo ogaaday 1800 kaleeto ma taqaanaa Dr. Hansen ayaa soo ogaaday inay qaado mikro bakteriyum lebraha kaleeto inay soo jeermigaasi ee dad badan ma taqaanaa dadka iyo dhaqankaasi isku jira weli garad loo jirtaa weli hadda ayaan mika jirtaa ama isu gudan baa soo galay in waa lagu cabsiinayo kaleeto xareenayo weli dhaqankii kaddib guri waa jira
intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dadka la nool cudurka juudaanka iyo takoorka ay bulshada kala kulmaan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay maxamed colaad xasan oo noo socodsiinay barnaamijka salka kula socotaana walaanta soomaaliga v o a haatan aan ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay
dhegeystayaal heestaasi qaybaha dambe ee idaacadda ayaad ku maqli doontaan waxaana goor dhow idinku soo muuqan barnaamijyadii qurbe iyo weliba doodii gaabneyd iyo qodobo kale oo ku saabsan gudaha iyo caalamka balse marka hore kusoo dhawaada warka caalamka oo rugaal celis ah
saraakiisha caafimaadka ee dalka shiinaha ayaa isniintii maanta sheegay in tirada dadka la xaqiijiyey in fayraska coronavirus uu haleelay ay kor u dhaafeen 70,000 oo qof halka ay inta u dhimateen tiradoodu marayso 1800 qof ku dhawaad 11,000 qof oo ka mid a dadka uu fayrasku haleelay ayaa sidoo kale la sheegay in ay ka bogsadeen gobolka hubiya dalkaasi shiinaha oo ah halkii uu kasoo bilaabmay cudurkan ayaa iyaguna isniinta maanta sheegay in 100 qof ay fayraskan u dhinteen isla maanta
dacwad ogeyaasha dalka Norway ayaa laba dacwo oo kala ah dil iyo argagixisnimo maanta ku soo ogey. Wiil 22 jir ah oo bishii Agoos ee sanadkii hore rasaas ku furay masaajid ku yaalla duleedka magaalada Oslo waxaa kadib markii uu walaashii soo dilay. Philip Manhos ayay boolis ku xireen kadib markii uu rasaas ku furay masaajidka Al-Nur ee deegaanka Peram oo ku yaalla nawaaxiga caasimadda Norway ee Oslo. Ka hor inta uusan waxyeelayn saddex qof oo xilligaas masaajidka ku sugnayd ayaa waxaa Philip Manhos isku duubay oo qoriga xoog ugu murugsaday nin 56 sano jir ah oo ka mid ahaa jamaacada masaajidka. Maxkamadeynta ninkan ayaa lagu wadaa in ay 7 bisha May ee sanadkan bilaabato.
Militariga dalka Suuriya ayaa maanta sheegay in ciidamadoodu ay dib u qabsadeen dhowr xafadood oo ku yaalla magaalada Xalab ee waqooyi bari dalkaasi, iyadoo tani ay noqonayso in dowladdu ay dib u riixday kooxaha mucaaradka oo goobtaasi gacanta ku hayay tan iyo markii uu dagaalka sokeeyey halkaasi ka bilaabay. Qabsashadan ayaa ka dhigan in wax uu ku kordhinayso ammaanka magaalada Xalab oo bartilmaameed u ahayd gantaalaha ay suurigaan kooxaha mucaaradku.
Diyaaradda ay leedahay Israa'iil ayaa markii u horreysay ku duushay hawada dalka Suudaan, taas oo uu ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku sheegay tusaale kale oo ku aadan hagaajinta xiriirka dalalkii ay horay isu hayeen. Netanyahu ayaa shalay magaalada Qudus ugu sheegay xubno ka tirsan hogaamiyaasha bulshada Yuhuud ee dalkan Mareykanka in diyaaradda Israa'iil leedahay ay dhaaftay shalay hawada Suudaan. Wuxuu arrintaasi ku tilmaamay isbeddel wanaagsan.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Duleedka magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu aasay Allaahu naxariistay wariye Cabdiweli Cali Xasan Cabdiweli online oo shalay ay dabley hubaysan ku dileen magaalada Afgooye. Ururada u dooda xuquuqda saxaafadda iyo dowladda Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaareeyay dilkiisa. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Allaha u naxariistay Cabdiweli Cali online oo ahaa wariyihii degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose uga soo warrami jiray warbaahinada kala ah idaacadda Kulmiye iyo TV-ga Universal oo maqriibnimadii shalay lagu dilay degmada Afgooye ayaa maanta lagu aasay qabuuraha deegaanka calaamada ee duleedka magaalada Muqdisho. Aaska marxuumka ayaa waxa ka soo qayb galay wariyaal u badan kuwa ka howlgala gobolka Shabeellaha Hoose iyo xubno ka tirsan eheladiisa. Xaaska wariye Cabdiweli Cali online oo ka gaabsatay inay magaceeda sheegto ayaa V O A uga warbixisay qaabkii loo aasay saygeeda iyo caruurtii uu ifka uga tagay.
Waa la aasay qabuuraha calaamada lagu aasay. Wallahi intii muslimiin oo dadweyne oo dhan way kasoo wada qayb galeen, dad uma yareen maayemay, wax mas-uuliyiin kama arkin. Saaxiibadiisu waa joogeen meesha. Wallahi aqoontii sabiil aad iyo aad u fiican oo ahaa iska afgaaban oo maskiin ah oo bulshadiisa ka dhex shaqeeyo ahaa. Laba caruuro isku uga tagay, labadaba waa wiilal. Waxna la soo xariiray ma arkin anaga ilaa iyo hadeertaanba. Kolay dadka horta ugu shaqeynaya oo ka baxay, khaasatan dadkaas laga rabaa inay ilmihiisa meel ku ogaadaan, xaquuq u lahayna ay siiyaan ilmihiisa inay ogaadaan. Labada tele TV-ga iyo ugu shaqeynaya iyo idaacadda ugu shaqeynaya inay xaqooda siiyaan ilmahaas. Kolay ilma yar oo midka ugu weyn oo 3 sano gaarin, midka kale u yarna waa cunug gurguurinayo yariisaala. Kolay ilmahaas u baahan, ilmahaas soo
sidoo kale Muumina Cali waa hooyada dhashay afadii u dhaxday wariye Cabdiweli. Waxaan weydiiyey inay jiraan hanjabaado soo gaarayay wariyaha kahor inta aan la dilin iyo cid ay ku tuunsan yihiin inuu falkan ka dambeeyey.
Wax uu noo soo sheegay male anigoo agoon ama waxaan haysatay soo yari oo ilmo yaryar oo agoon haysatay oo gabadha xaaskanaana ilo nooleed. Wax oo adamaa nolol maalmeedka ku fiican uu qaadi jiray male jabaadana nama soo gaarin aranka. Waa u roonay qoyskiisa dabeecadiisa nadiif wiil dabeecad wanaagsan uu ahay ina fardoosha Allah ka waraabayo oo la gacanta ka dhisha waa gacanka haq daran. Waxaan isleeyahay maaha wareynimadaas lee lagu beer shaqo maba jirin ba labadan maalmood waxaan sanahay magaalada u ka yimid goor maqrib oo gurigiisa waa soonahay oo afur soo gatay wiil yaro 3 jiraha ilmaha u roon oo aadameeyey imaanay waa kuu imaanay oo saas uu ku soo socday.
Waa gartay
wallahi waa la dilay. Wixii dilay ilaaha yaqaan ananka ilaaha daalacanaa waxaan ka warqabna male laga dhinto qofsay oo ilmaha ma karta male.
Imise jir ayuu ahaa ugu dambeyn?
24 jir oo ahaa.
Hooyo waan kaaga tacsiyeynaynaa geedida ku timid Cabdiweli, ilaahayna jannadii firdowsaha ka waraabiyo.
Aamiin aamiin.
أبي أسمها راديو كلمية برهان ديني فارح أيها لنكي سفيه وإلا وذاكي قابك وكسو قاري دل كورية عبدولي علي أونلاين
حسن كافو مع سنتهاي إنا لله وإنا إليه راجعون أنا وحين سوق قارتي شالي مركز صلاة مغرب لقلي مركز بعد مقال لي ورقة كصافصا إن دباتة سوق قارتي وريه نهلك نوس ورمي عبدولي علي إلهون حارستي عبدولي علي الله يرحمه وكل وريت كريدي وكل مية قبل كشبه لده وصارا يسدك التي في غين فرسا نولا شقيني ناقة مركة وحاجرة جروب ودس أبا وأن لان هاي وشغالها إذا عدى يكود جران دمان تود مركة تفتراها إذا عدى يا صوديق حقت كصافصا إن وريه نرساسي يقول عدي أولسكو هايو inu dhintay inu dhaawacay hay labadaas aya markaas warka ugu horeeyay halkaas waa isla markii waxaan la xiriirnay xubnaha qoyskiisa kamida oo aan telefoonadooda haynay markaan la xiriirnayna waxay noo sheegeen in uu laba xabadood ay ku dhacday oo qaar ka sare uga dhacday midna madaxa uga dhacday midna agaarka wadnaha uga dhacday ee dhaawacna u yahay oo ay Muqdisho u soo wadaan annagu markaa waxa isku diyaarinay inaan ka hortagno laakiin tii qadarta Allah meesha timid nasiib darro inta ay saaraysh biya markii soo marayaan ayaa tii Allah u timid oo naf baxay Abdulli
kooxaha dilay maxaad ku maqashayn dad noocay ayaa soo weeraray
wariyal jooga afgooye waxay noo sheegeen isagoo guriga u socda xaafada xawta kale yiraahdo oo ku taala afgooye oo guriga u socda in laba nin oo baskoolada watay weerareen halkaasna ay ku dilan sidaas ay maqan kadibna ay baxsadeen
xogeyaha ururka saxfiyiinta Soomaaliyeed ee Facebook Maxamed Ibraahim Macallimu ayaa sheegay in ay aad ugu xun yihiin dilka saxfiga waxana uu maamulka Koonfur Galbeed u soo jeediyay inay gacanta ku soo dhigaan kooxii ka dambeeyay dilka wariyaha
marka runtii aad ayaan xanuun weyn uga qabnaa geerida ku timid marhuumkaasi la dilay waxaanan rajaynaynaa in naxariistiisa Ilaahay uu ka waraabiyo sidoo kale waxaan ka dalbanaynaa dhammaan maamulka Koonfur Galbeed iyo kan gobolka Shabeellaha Hoose oo magaalada jooga in ay gacanta ku soo dhigaan oo aan uga fadhinaa dadkii ka dambeeyay dilkaasi maadaama uu ahaa nin wariye Soomaaliyeed ma anfacay Soomaaliyeed badan yiraahdo dad aan la garanayn yaa dilay wariyaasha marka waxaan uga fadhinaa in ay soo qabtaan wariyaasha sidoo kalena dowladda federaalka Soomaaliya maadaama ay dalku dhan mas-uul ka tahay waxaa laga rabaa iyadana inay mas-uuliyadeeda qaadato ay qayb ka qaadato sidii loo baari lahaa helitaanka uu ka dambeeyay dilka wariyaasha
macallimu Cabdiweli waxa uu noqonayaa wariyihii ugu horeeyay ee la dilo sanadkan 2020 markaad eegto marka sanadihii ku horeeyay gaar ahaan labadii sano ee ugu dambeeyay lambarka wariyaasha la dilay ee idin diiwaan gashan intay gaarayaan
waa wariyihii ugu horeeyay ee sanadkan 2020 lagu dilo Soomaaliya oo dhan ilaa sanadkii 2018 ilaa hadda la joogo ilaa 8 wariye oo Soomaaliyeed ayaa lagu dilay guud ahaan qaybo kala duwan oo Soomaaliya marka 2020 kala fiirana waa wariyihii ugu horeeyay marka waxay ka dhigeysaa muddo ka yar 3 sano in 9 wariye Soomaaliya lagu dilay
ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Qaasim ayaa ka warbixiyay baaritaanada ay ilaa iminka sameeyeen iyo dadka ay u soo qabqabteen dilka wariyaha
shalayso dilka markuu dhacay kadib ciidamada amniga ugu dhow meesha ayaa gaaray kadibna waxay dhacayaan cadawgii meesha uu ka baxsaday howlgallo badan xalay ilaa iyo saaka ayaan ku daba joognay howlgal gaar ah ayaa saayeen xalay qabiin dhaha aan ku baxnay dadyo fara badan oo xalay guryahoodii meelo aan kasoo qabsabanay goobihii ugu deganaa iyo goobaha dilka ka dhaceenba dad badan oo hadda tuunkaasi aan soo xirxarnay waa soo qabanay waa aan gacanta ku haynaa baaritaankana weli waa kusii gudi jirnaa
waxaa tahay maamulkii u sareeyay degmada Afgooye maxaa keenay haddii aan ku weydiiyo amni xumada keentay in wariyaha lagu beegsado xaafadda Xawataako ee degmadaasi
wariye waa maantan tahay amni darro maxay dhacayaan waxaa keeni kara meel walba ama guri walba askari mahorteegno amniga qaraday degan yihiin wayna amniga intaan waxay dhacayaan intii karaankooda ah wadi taagan yihiin amnigana way sugaan laakiin dilow qorsheysan mararka qaar way iska dhacaan
allah uu naxariistay wariye cabdiweli cali online ayaa saxaafadda ku jiray 5 sano ee ugu dambeysay waxaana markii uu geeriyoonayay ay da'diisu ahayd 24 jir xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
feed wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a haatan ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaa muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirto sidii ay dib u dhis ugu sameyn lahayd ciidamadeeda iyadoo ay jiraan dalal badan oo Soomaaliya ka taageera arrimaha tayeynta iyo tababarada ciidamada kuwaas oo qaybtii ugu dambeysay oo tababar ugu soo idlaaday dalka Turkiga ay soo gaareen shalay magaalada Muqdisho haddaba ciidamada tababarka u soo dhamaaday kaalin intee leeg ayay ka qaadan karaan howlgalada ka socda dalka iyo arrimaha la dagaalanka kooxaha ka soo horjeeda dawladda موضوع ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooda ay gala qayb galaya Cabdiqaadir Maxamed Cali Karar oo falanqeeya arrimaha amniga iyo Maxamed Cabdi Yusuf oo kamid ah qoyanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdiqaadir Maxamed Cali
ciidanka qalabka sido gaar ahaan ciidanka xogga dalka toobarada ay soo qaadanayaan dalkan wax badan uu ka bedeli kara sida hadaba muuqato ima aragtay een yaani shaqada ay ku qabteen gobolada qayb ka mid ah sida gobolka Shabeellada Hoose iyo Gade iyo qaybaha Soomaalka dilay iyo xuduudaha dalka ay gaarayaan ciidamada maarka ay soo toobareen dowladaha aan saaxiibka nahay
Maxamed Cabdi Yusuf
iyo habeenta ciidamada ee dowladdu marka dhaca basifka laga eego dowladdu ugu horeysay ciidanka xagiisa aan muujinay xogga ahamiyadda siisay iyadoo hadana ay wax badan u dhalaale ay jiraan sida ciidanka siyaasadda guud ee ciidanka aan laga heshiin dib u dhiska oo maamul goboladadi ay cabanayaan istaraatiijiyada iyo qorshaha ay dowladdu ku hawlgelisay dhalaale badan ka jira waxa kale oo jira in xagga jirbootkiiska ama qiraafiyada gobolka iyo dowladaha danaha kale ciidamada in halka u dhayd ciidadu ka imaanayso oo marka u fiiris tarambaad fiirisid tuqriga hadda ciidamada gacanta ku haya oo inta badan dawladda ugu badan ay soo saartaa kamid iyo Mareykanka kale wadamada Carabta ku Afrika siyaasadeedu way sii deeyeen markaa dheegta waxa soo dhanay laga fejignaada raba oo aysan hadhow mustaqbalka dhibaato uga imaan xagga ciidamada iyo hawlgalladooda dawladda hadda tirto ka rabitaankeeda aad muddeen ciidanka kaga faa'iideysanayso iyo mustaqbalka soo noqosho aad muddeen inay ugu gobol xaaris
hadii aan dib ugu laabto Cabdiqaadir Maxamed Cali waad dhageysanaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf waxa uu ku doodayaa inuu jiro istaraatiijiyad xumo dhanka hawlgallada ciidamada dawladda marka la eego ismaandhaafka dowladda ee maamulka goboleedyada u dhexeeya in caqabad ay ku yihiin guud ahaan guulihii la filayay in la gaaro adiguna rajo badan baad ka muujinaysaa tababaradan socda iyo waliba hawlgalladan inay wax ka soo baxaan maxaad ka dhigaysaa
horta hore ciidamada xoogga dalka waa kaliya wax maanta ku tirsan xaqiiqda marka laga hadlo wax dhalay way leeyihiin ma lahan saraakiil istaraatiiji xuma haysa ma ahan waa saraakiil waxyaalo fara badan oo yaani u sahli lahaa inay shaqo qabtaan ay ka dhiman yihiin laakiin hadda rajadu ay tahay inay sidii hore ka soo dhawaaneyso tusaale maanta waxaa jirto askarta sida askarta caalamka ay u xisaaban yihiin oo macnaha looga fakarayo caafimaadkooda looga fakarayo dharkooda looga fakarayo yaani qalabkoodii wuxuu yidhaahdaa looga fakarayo toobarrada ay qabaan waa toobarro si nadiif ah loo siiyay tusaale yaani kulaylka waxa haysta wadankeena haysta waa kurud adag oo inta ku maraan culays badan ay toobar adag inta ku maraan markay dhameystaan kadib hadana waxa loo qaadaa dalka Turkiga loo qaadaa ayagana toobar ay ku soo qaataan oo hadda ma aragtay gobolkan Shabeellada Hoose waa gobolka ugu shaqta badnaa waa ilaa iyo 4 buunda laga qabtay hal buunda u dhiman insha Allah ayadana waxa rajaynayna waqtiyada ugu soo horeeyo in ma aragtay goboladan magaalada Muqdisho ku hareeraysan sida Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe inay dawladda gacanta ku dhigi doonto howlgalka hadana waxa ka soo bilaawday galgaduud iyo mudug iyo dhulkaasna hadda ciidamadeedu waa diyaar Hiiraan sidoo kale ciidanku waa diyaar baa iyo Bakool ciidanku waa diyaar yaani ciidamada qalabka sida guud ahaan midda labaad waxa laga gudbay ciidanka in loo fiiriyo xitaa 4.5 yaani maanta waxa loo fiirinayaa muhiimadda ay hoggaamin karo waa kuwii shalay mid iyo kuwii ka horeeyay iyo kuwii bari iman doona intaba waxaan qaba aniga kama dari doonaan dalkaani dan u yihiin dadkaani difaac u yihiin diintaani difaac u yihiin
Maxamed Cabdi Yuusuf waa dhageysanaysa Cabdiqaadir Maxamed Cali wuxuu qaba ciidamada kuwa shalay yimid iyo kuwa kale ka horeeyay inay wax badan ku soo kordhin doonaan howlgalada socda iyo sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adigana aad baad u dhaliilsan tahay arrintaas
walaa ana saaxiib dad igula jira fikr sax tiraama ya dana xamad daan waxa yar badan oo jira iska inda tirayo mid wasla qirana inuu ciidanka dib u habeyn jirto oo tuur uu waliba si gaar ah u tixgelin u sii oo aad dana sidii loo baahnaa in looga faa'iideysan baad mudan dawladdu seen qorsheedii dawladdu uusan cadayn ilaa hadda waayo ciidankii oo soo saaxiibkay qiray dad igula jira magaalada Muqdisho magaalooyinka ku hareeraysan oo qarqood ay u jiraan 10 km 10 km qaar u jira gacada gudalka u fadhiyo caasimada u fadhiya meesha loogu talagalay maamulada wadamada naga caawiya ciidamada dibiskooda ay loogu talagalay in ka faa'iideystaan dib u xoreynta dalka waxaad moodaa in danaha siyaasadeed iyo madaxda joogta rabitaankooda inay ciidanka u isticmaalayaan oo sida xisbiyada in badan dhalinyaro ka muujiyay walaac badan ka qaba oo sheegeen hore inay wadaagaan iyo maamul goboladada siyaasadda dawladda dhalinsan iyo qaabka ciidamada loo maray dibiskooda oo kula ciidamada qayb ka mid ah waa siyaasadda ciidanka ka maanaa heshiin waxaan ognahay sanadkii 17kii oo kale 17kii in madaxa maamulgoobada dawladda dhexe ay ka heshiin sukuuradka iyo dibliska ciidanka oo guddi sare la sameeyay guddigaas inuu burburay oo waliba dhalinyaro saaray xag madaxa sare halkaana isku taageen maamulada iyo ciidamada laga rabay in lagu soo biiriyo dibliska ciidanka military saaxiibku wuxuu dhahay 4.5 waa laga gudbay dawladdeena dhan baa ku dhisan tahay 4.5 ilaa qorshe cusub iyo dastuurka iyo loo la bedelo lagama gudbi karo waayo dadku kalsooni badan isku ma qabaan isdhexgalka ma jiro ciidanka oo kale saan xogaal u ahay hadda la dhiso wuxuu badan yahay dadkan koonfurta kale muqdisho kisoonkeen qoyga kale bariga kale jubbaland kale ciidamadeedii way waxay ku leeyihiin inaanu madaxda heshiino ciidanka aan ku biirin lahayn oo qaranka ka mid noqon lahayn maana kumaana biirin sidaa darteed uu ciidanku wuxuu badan yahay dhinac ma midaysan taas waa wax cad weyn oo isweydiin u baahnaa
Cabdiqaadir Maxamed Cali waa dhageysanaysa hadalka Maxamed Cabdi Yuusuf maxaad ugu jawaabi lahayd
horta walaalkay waa taas waxaan u maleynayaa in suxogogaal u aheyn ciidamada la qoray iyo meelaha ay ka soo jeedaan inta badan xaqiiqda marka laga hadlo waa suxogan uga warhaaya ciidamada ugu badan la qoro waxa waa waa gobolada qooyi ka soo jeedaan hadda xaaladda lagu jiirana waxay u badan yihiin maaragtay intoo hadda asagoo ka nafiyay oo ka diiday ay u badan yihiin xaqiiqda marka laga hadlo ciidan isku dhafa oo kaamila oo maanta la dhihi karo waa cid walba laga heli karaa ma ku xirna maaragtay yani heeb gaar ma aha waliba waxa macquul ah xitaa koofur inooga bato mararka qaar taasan aaminsanahay aniga shakhsiyadeed oo waana waliba aaminsanahay kaliya dhihmay waan huba oo xog ogaalan u ahay maaragtay arrimahaas horta maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe iskala ciidanka xoogga dalka sharci ahaan waxa iskala ciidanka xoogga dalka dawladda dhexe iskala yani difaaca iyo xuduudaha iyo dalkan waxa iskala dawladda dhexe marti loogay maamul goboleedyada ku midaysan dawladda dhexana waxay leeyihiin boolis ay leeyihiin iyo daraweesh iyo wax la mid ah wayna heystaan oo maanta ay way heystaan saasay tan mushaarka waxa u siisa dawladda u siisa ciidamada maamul goboleedyada waxay u diiwaan gashayeen dawladda ayadana mushaar siisa kuwan dheeriga ee ciidanka xoogga dalkan waa kuwii laga sugaayo dalkan iyo dadkan ay marti u ahaayeen waay dawladda dhexana maamusho sida madaxweynaha loogu midaysan ciidankaasna loogu midaysan yahay
waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Yuusuf
inuu waxaana dal burburay oo dib u kabasho ku jira dadka oo is ogol in lagu shaqeeyo loo baahan yahay oo dadka hadii qof walba maamul goboleedyada waxaa lagu sameeyay in dadku wax la soo ogol yahay oo lagu qof walba iska dhaxar karo oo lagu dhismo hadii kale wuxuu bartaas istaagay oo wuxuu qarankeenu burburay xog maroorsi iyo qofku inuu rabitaankiisa ku shaqeeyo maamul goboleedyada kulliisa inuu ognahay waliba kuugu tugtugta roon Soomaaliland oo weli iyadu goongaaska aan weli khilaaf ka jiraan weli iyadu gooni u taagan Puntland oo iyadu hooyada federaalka sheegato awood tixgelin gaar leh Jubbaland oo ogtiin oo ah maamulada kulligood xuduudahoodii aagood inta badan gacanta ku haya inaysan wax door ku lahayn shaqooyinka socda dadkoodiina sayn ognahay dawladda federaalkaas boolis ama baaqood ogeysiis may soo saarin qof kasta Soomaali markaas uu joogo iman kara xamar iskana qor kara ciidanka qaranka oo maamul loo soo maray taas meel lagu sheegay saaxiibka deej jirtisa ay sheegay
haye Cabdiqaadir Maxamed Cali
ciidamada dawladda waxa waaye baraha bulshada yaalaan dawladda idaacadaheeda ka iclaamisaa telefishinada ka iclaamisaa meel walba maarata taliska ciidamada ama booliska ahdan ama military ahdan ama asluubaha ahdan lagu sheegaa in loo baahan yahay dhalinyaro Soomaaliyeed aqoon yahana caafimaad waa wax iclaama oo banaanka yaala waaye midda labaad maamul goboleedyada tusaale hadaan u soo qaato walaalku wuxuu soo qaatay Jubbaland oo kale Jubbaland in maarata xuduuda dalka ay ciidamada commandos ee military ay degaan kuma aha Jubbaland problem ma laakiin ayda problem ka dhigatay oo kasoo safatay xagga yani Kenya kasoo safatay laana dawladdu waxay go'aansatay inay xuduudaheeda maadaama shacabkii maan walba xoolo dhaqatadi madaficii dawladda Kenya ku yani inay xog ogaal u noqoto oo ciidamada maaragtay gaar u toobarna u dirsato ay soo ogaato cadawga iyo ciidamada dawladda diriska ay u dhaxeeyaan oo maaragtay ay difaacaan marka walaalkii haduu aaminsan yahay ciidamada qalabka siido tagi ma karaan xuduudaha dawladda diriska yani xuduudaha ku teedsan wadak ma difaaci karaan waxaan u sheegaynaa oo leenahay dalkaani dadkaani diinkan ciidan ay leeyihiin ciidankoodana xuduudahooda istaagayaan meel alaalay meesha maaragtay looga baahdan way tagayaan dowladana mas'uulka dalka
saaxiibkay wuxuu ku celiyay ciidamada xuduudaha ay tagaan waxaanu ognahayna hadda ceesha biyo kale ama afkooyo kale ama barcado kale ilaa jawhar qofku markuu marayo qofka shacabka caadiga bishki maxsan marka la isku celiyo 100 qof baa wada kasta ku dhabta si kasta ama qarax meeno askar ha noqoto jidka mareysa saaf ma wadada waxda ma qaad ma isku qofka eelasha biya tagay maanta ciidamada anuu macnaa sameyn karaan ma garan kara ciidanka xuduuda Kenya aadi kara eelasha biya amni ka dhigi karo afgooyo kale qofka masuulka inuu diyaar saa amoyaan ma tii ma mar kara dhulka waxaan kale ogaa qaladaad ka dhaxsi xagga ciidamada oo dib u dhiska dib habaynta ciidanka askariga dhintay wuxuu moral u yahay askariga noo waxaan ka warhayaa iskartir Cabdulla Yusuf ila xas shir ila sheekh sharif soo dhimanistay dowladda xas Cabdulla Farmaajin tuu yimid dad ehelaan aan waliba qaala ehela dhawaan haba ku jiro saraakiil qarxay lagu dilay inaysan wax xuquuq qaadan taa dadku insa ku baraar sanaba ma
xubanti dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdulqaadir Maxamed Cali Karar oo falanqeeya arrimaha amniga iyo Maxamed Cabdi Yusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad ayuu ma santahay Saynab Abuukar oo inaad socodsiinse dooda gaabanka ka dhigisanaysana walaanta Soomaaliga VOA haatanna ku soo dhawaada barnaamijshii qurbe waxaanu hayaa Xuseen Nuur Haaji
kulanti wacan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida ku nool magaalada London Ontario ee dalkan Canada magaalada London Ontario waxa ay qiyaas ahaan u jirtaa magaalada Toronto ilaa 190 km Soomaalida hadda ku nool qiyaas ahaan waxay gaarayaan ilaa 100 qoys haddaba Soomaalidaasi sidee bay isugu xirin yihiin maxayse tahay caqabadaha haysta ama horumarrada ay sameeyeen Ahmed Yahya Ali Ahmed Irro wuxuu ka mid yahay Soomaalidii ugu horeysay ee degta magaalada London Ontario wuxuu barnaamijka qurbe markii hore ugu waramaya sida ay Soomaalida isaga warqabaan
magaaladan London Ontario waa magaalo kamid magaalooyinka qadiimka ee Ontario muslimka degan reer aad u ballaaran yihiin waxa lagu tiriyaa 135 inay yihiin muslim ee magaaladan Soomaalidu waxay ku leedahay ma sha Allah qayb weyn ay leedahay qaadata islaamkaasi kamid tahay community waxaan leenahay leeyahay Somali Association of London Ontario oo la aasaasay October 10, 1992 isku xirashadeen aad isku xirnaa alxamdulillah ilaahay mahadiis dadka kooytada ama cusub ee soo galootiga waxaan u sameynaa martiqaad oo isbarasho ama hadii samarta picnic ama hadii winter tahay casho sharaf aan ku qabanno hoolka masaajidka waxaan la raadinaa wax alla wixii baahidooda ah sida iskuulinka caafimaadka sharciga shaqada bangiga guriyaha waxa soo dhamaanka garab qabanaa waxaan nahay markaa aad iska warheysa ilmahooda waxaan u saarinaa programyo ay ku bartaan ama ay ku helaan in laga caawino homework-yada ama luqadaan maadaama dhibeyso in luqada laga caawino kooda kursana waxaan u furnay program la yiraahdo homework club oo dadka odayaasha mutaalimiinta ay ka caawinaan ilmaha homework-yada iyo xagga xisaabta iyo maadka iyo sayniska iyo
Nurdin Sheikh Cabdi-Aziz Haaji Umar wuxuu darajada sare ee waxbarashada PhD ka wadaa jaamacadda Western ee magaalada London wuxuu ka mid yahay dadka lagu soo dhaweeyay magaaladaasi wuxuu barnaamijka qurbo u sheegay in iska warqabka Soomaalidu yahay mid aad u sareeyo marka loo fiiriyo magaalooyin badan oo uu ku soo noolaaday
Soomaalida London Ontario waa isku xirin yihiin guddi ay leeyihiin gudiyadu marka waxay isku dayaan ruuxii cusub oo imaanaya in bal la meeleeyo oo la isku dayo in guri haduu heli karo guri loo sii raadiyo haddii mujtamaca masaajid lagu soo xiri karo iskuulladii loo sii sheega isbitaaladii iyo waxyaalihii laga kaalmay dadka qaarkood hata waxay u baahan yihiin in loo turjumo turjumaanka loo raaco marka gudiga Soomaalidu meeshan joogto meelo lagu fiirin maayo xagee ka timid iyo xagee gobolkee ka timid laakiin waxa lagu dhahayaa ninka waa nin Soomaali Soomaali ku hadlaa ama gabadha waa gabar Soomaali marka maxaa loo kaalmayn karaa marka waxa lagu soo qoraa WhatsApp-ka ruuxiyo kaalmayn kara ama gaari hadaysan haysan gaarigaas meel lagu geyn kara oo idil ayaa la isku dayaa marka jaaliyadu alxamdulillaah waxyaala badan oo naga dhiman yihiin waxyaala badan ayaa noo wanaagsan marka inta noo fiican Allah noo waafaji inta naga dhiman Allah noo isku keen inshaAllah
sidoo kale bishaaro Maxamed Xasan waxay ka mid tahay Soomaalida ku cusub London Ontario waxay barnaamijka qurbi u sheegtay in aysan waligeed arkin sida ay Soomaalida London isugu xiran yihiin oo kale
magaaladan London aniga laftirkayaga ku cusub marka loo fiiriyo dadka cusub oo hadda maxadeete gadaal ka yimid laakiin waxaan isleeyahay magaalada intii aan Soomaali soo arkay magaaladinka kale oo soo degay meesha ugu fiican waaye markay timaado Soomaalida isu imaasheeda iyo kala warqabkeeda iyo kii xanuunsan iyo kii cusub iyo qof kasta maareeyay wax kasta wuxuu qaban karo masha Allah aad la isugu xiran yahay een magaalada Toronto kale aniga aan deganaan jiray areeyadeeda marka waxaan dhigi karaa guud ahaan magaalo een aad uga maxayta u degan oo dadka joogana isku xiran yihiin waay
is caawinta iyo isku xirnaanta ka soo koob waxyaabaha Soomaalida ku nool magaalada London ay ku faani karaan waxa kamida inay ka bad qabaan dibaatooyin ay kamid yihiin dilalka ee heysta dhalinyarada ku nool magaalooyinka waaweyn sida Toronto iyo Edmonton waa kan markale Ahmed Yahya Cali Ahmed Cirro
alxamdulillaah ilaahay ku mahadis arintaas anaga waa ka nabad qabnaa dhalinyarada hadda ma qabno sidii weli ilaa hadda ma soo marin wax Soomaali Soomaali dilay Soomaali oo gaangisana ma qabno oo ku biiray macnaa waxyaarahan kooxahan oo isdilaya ama is baacsanaya waxaa kale oo aad noogu yar dhalinyarada ku biirta daroogada iyo qashinka iyo waxyaalaha isbaacsanayaan xiriirka booliska aan la leenahay iyo law enforcing aad u fiican yahay dhibaatadaas alxamdulillaah ilaahay waa naga badbaadsay ummada Soomaaliyeed dhan waxaan ka ilaahay ka rajaynayaa inuu sidoo kale badbaadsho
inkastoo magaalooyinka yaryar sida London Ontario oo kale ay ka badqabaan dilalka dhalinyarada sida haddaba uu sheegay Ahmed Cirro haddana waxaa jira caqabado dhanka shaqada ah oo haysta dhalinyarada sida ay Siraad Xirsi u sheegtay barnaamijka Qurbe
London Ontario caqabadaha waxa ugu waaweyn oo maareeyta aan xuseysan karo wax waaye ee xagga shaqada oo qasatan dhalinyarada oo maareeytay aan dhaqso shaqo heli karin illa adigu ay waxyaabo badan isku dayaan oo muddo ay qaadato moogii aysan shaqada ay ku adagtay inay dhalinyaro helaan isla markaana ay dhacdo in dhalinyarada ay magaalada ka tagaan oo magaalooyinka kale ay shaqo u raadsadaan kale caqabadaha taas aan maareeytay dhigi kara een waxyaalaha community ay ku fiican tahay hadii aan ku fiicnaa hadii aan fiiriyo xageedo waa community ana sida commercial badan oo Soomaaliya ka jirto kale waxa is qabsiga iyo dagaal iyo community la isku haystay waxa sanad ku meelihin hal community aanahay een dad badan hadamaniino macnaha large community ma haysana laakiin sidaas ay tahay dadka qaar kood ayako waliba yar ayay haddana waxyaabo dhexyaariyaan marka communitygana community yar oo isku xiran marka taas aan dhigi karaa maartay waxyaabo ugu fiican
Nordin Sheikh Cabdiasiis Haaji Umar ayaa siraad la qaba shaqo la'aanta haysata dhalinyarada
magaalada xogaha shaqooyinkeeda ayaa aad u yar caqabaha ugu weyn waa shaqo yarida joogto marka ruuxa haduu xirfad gaar ah lahayn waxa ku yar adkaanaysa xogaha shaqo inuu yar helo oo magaalada inuu gaari helo ama magaalada dibadeed uga baxa taasaa dhibka ugu weyn xogaha dhibka jira shaqadii ayaa aad iyo aad moodaa inay meelaha kale uga yar xogaha uga yar tahay marka maskaxda in la furo oo shaqo kaliil raadsanin oo meel wax kaliis adigana aad in wax sameyn kartid in isku dayo waa muhiimad weyn taas waa looga bixi karaa ayaan leeyahay ruuxa markuu maskax la yimaado
Soomaalida waxaa lagu sheegaa dad meesha ay tagaan ka sameeya ganacsi balse intii aan dhex socday magaalada London Ontario kuma arkin xitaa hal ganacsi oo u furan Soomaalida magaaladaasi walow tira ahaan ay yar yihiin marka loo eego magaalooyinka waaweyn ee dalkan Ahmed Yahya Cali Ahmed Cirro ayaan weydiiyay waxa taasi ugu wacan
laba sheebo waa u baahantay magaalada waa magaalo ku fiican xagga waxbarashada magaalo xagga businesska oo runtii maaha saddex afar mar waxa isku dayay maqaayada la furo ma shaqeynin kaanta majaaliyada halkan degani waa jaaliyada wada family ah oo guryahooda cuntadooda ka cunay karsada saad awgeed businessyada way socon waayeen waxaa kale oo caqabadaas mas'uulka ah magaalada Toronto ay waxay noo jirtaa wax laba saac ka yar oo ay ku badan yihiin xaalaha adeega Soomaalidu marka dadku ku dhiira waayeen in la tartamaan magaalooyinkaas aad ku waaweyn oo aan ku ah ama haysta shacabiyada ama customer iska gadanaya wixii ay keenaan hadba daamada ka soo galootiga ee ka yimid meel kale laga keenay ee dawladdu sponsortay inta ku soo guurayaba ee ka soo cararay macaashada kulul iyo guriga qaaliga ee Toronto hadda rajo weyn baan ka leenahay inaan furano businessidaas
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida ku nool magaalada London ee gobolka Ontario ee dalkan Canada inta aan mar kale kulmi doono wax idinkiiga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Senor Haji aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijka Qurbe ayuu Toronto nagu soo diyaariyay haatanna waxaad ku soo dhawaataan heesta jacaylka qabiyoobay iyo fanaanka nimcaan hilaac heestaas ayaan ugu dambeysay idaacaddeena filimatan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
شحيل كي قبيو بيو نصيب قدر باتيو Qofki ay jalay waya halka la qariyo.